সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখ শনিবারে দুর্জা ও গোবা।
ওয়েলকাম টু দ্য ভয়েস অফ আমেরিকা ইন খামাই।
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Mike Pence ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ងារទៅកាន់អ៊ុយក្រែនមនុស្សជាង600នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីស200នាក់ត្រូវរងរបួសក្នុងយប់ទី3នៃការតវ៉ាទាក់ទិននឹងការសម្លាប់យុវជនម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភាគតិចក្នុងការទទួលនិស្សិតចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដោយថ្លែងថាពណ៌សម្បុរមិនត្រូវយកធ្វើជាកត្តាកំណត់ឡើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយឈប់ប្រើ Facebook លោកហ៊ុនសែនប្រមានបិទបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគណៈបកចំនួន3នឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅស៊ីមបាវេជាប់គុក1ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអតីតអនុប្រធានដីអាមេរិកលោក Mike Pence បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លោក Pence គឺជាបេក្ខជនប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានជួបជាមួយប្រធានដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានដីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការជួបជាមួយលោក Zelensky លោក Pence ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ផងដែរថាលោកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភូមិមូឈុនក្នុងទីក្រុងប៊ូឆានិងទីក្រុងអឺភីនដែលជាសហគមន៍3ដែលមានការបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយកងទាហានរុស្ស៊ីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលបន្តិចបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដល់ប្រឡាយមួយដែលលើភោជនីយដ្ឋានភីសាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូរបស់អ៊ុយក្រែនក្រុមការងារក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតពីការវាយប្រហារនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយធ្វើចំនួនអ្នកស្លាប់ស្របទៅក្នុងការវាយប្រហារនេះឡើងដល់12នាក់ក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិយាយថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានកុមារ3នាក់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ60នាក់បានរងរបួសផងដែរទីភ្នាក់ងារប្រចាំការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានចាប់បារម្ភម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារនេះចោទថាបានជួយរុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារនេះលោក Zelensky និយាយថាអ្នកដែលបានជួយរុស្ស៊ីដើម្បីបំផ្លាញជីវិតមនុស្សសមទទួលការដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez មានគម្រោងនឹងទៅជួបលោក Zelensky នៅក្នុងទីក្រុងគៀវផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះខណៈពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរយៈពេល6ខែរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដាក់របាំងដុតភ្លើងនឹងបាញ់កំជ្រួចដាក់ក្រុមប៉ូលីសនៅក្នុងផ្លូវនៃប្រទេសបារាំងកាលពីយប់មិញនៅពេលភាពតានតឹងបានកើនខ្លាំងជាងមុនដោយសារប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់យុវជនម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំដែលបានធ្វើប្រទេសជាតិទង្គុកចិត្តមនុស្សជាង600នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់ក៏200នាក់ដែរបានត្រូវរបួសនៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយឡើងវិញនៅយប់ទី3នៃចលាចលនេះរដ្ឋភិបាលប៉ូលីសបានបើកកាត់តាមឡានត្រូវកំទេចដែលត្រូវបានបំបាស់ឡើងនឹងដុតនៅក្នុងសង្កាត់ណាន់តែនៅប៉ៃពីយប់ជ័យក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់យុវជនម្នាក់ឈ្មោះណាហ៊ីលនៅផ្នែកប្រខាំងទៀតនៃទីក្រុងប៉ារីសក្រុមបាតកោបានដុតសាលាក្រុងឃ្លីឈីស៊ូបัวនិងបានដុតកន្លែងដាក់រថយន្តក្រុងនៅក្នុងសង្កាត់អ៊ូបេវៀដែលនៅជ័យក្រុងប៉ារីសមានការដុតនិងការលួចទំនិញក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយចំនួនដែរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាក្សីនៅជាប់នឹងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេពួកប៉ូលីសបានប្រឹងប្រែងបំបែកក្រុមហឹង្សានៅផ្នែកកណ្តាលក្រុងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរតំបន់ប្រធានតំណាងបារាំងលោកអ៊ីម៉ែនអែលម៉ាក្រុងក្រុងនឹងចាក់ចេញពីសន្និសីទកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដែលនៅទីនោះប្រទេសបារាំងមានមុខនីតិធំមួយក្នុងការចាត់ចែងគោលនយោបាយអឺរ៉ុបដើម្បីមកកាន់ក្រុងប៉ារីសវិញដើម្បីកោះប្រជុំខាងសន្និសីទគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលោកចេររ៉ាល់ដាម៉ានីនបានបរិហារអ្វីដែលលោកហៅថាយុគមួយនៃអំពើហឹង្សាមិនសូវមានពីមុន ការិយាល័យលោកបានពណ៌នាការចាប់ខ្លួនថាមានធ្វើច្រើនជាងក្នុងបដិបត្តិការមុនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមើងមាត់ខ្លាំងជាមួយក្រុមកពកតឡាការកំពូលសារ៉ាត់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានលុបចោលគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចក្នុងការទទួលនិស្សិតចូលរៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនានាដោយបង្ខំឲ្យស្ថាប័នឧត្តមសិក្សារបស់អាមេរិកត្រូវរកវិធីផ្សេងដើម្បីសម្រេចបាននៅស្ថាប័នអប់រំនិស្សិតដែលមានភាពចម្រុះគ្នានេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP តឡាការកំពូលដែលមានចៅក្រមភៀសច្រើនខាងអភិរក្សនិយមនោះបានបដិសេធចោលផែនការទទួលនិស្សិតចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina ដែលជាមហាវិទ្យាល័យឯកជននឹងរដ្ឋដែលមានអាយុកាលយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានតុលាការកំពូលលោកចៅក្រម John Roberts បាននិយាយថាសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានប្រព្រឹត្តខុសអស់ពេលយូរមកហើយដែលថាគុណតម្លៃនៃអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមិនបែរទៅលើការប្រកួតប្រជែងការកសាងជំនាញឬក៏មេរៀនដែលគេបានរៀនសូត្រនោះឡើយតែបែរជាស្ថិតទៅលើពណ៌សម្បុរស្បែករបស់ពួកគេទៅវិញប្រវត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមិនអត់ឱនទៅលើការអនុវត្តដូចនេះនោះឡើយចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកសេសញ្ញាសូតូមេយើបានលើកមតិជំទាស់ដោយនិយាយថាការអនុវត្តនោះកើតមានឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសម្រាប់ការចម្រើនទៅមុខដ៏សំខាន់និងធ្លាប់តែកើតមានយ៉ាងដូចនេះដោយឡែកប្រធានដឹកសារ៉ុននៃលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាលោកមិនយល់ស្របយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការបញ្ឈប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចនៅក្នុងការចូលរួមនៅមហាវិទ្យាល័យលោកបៃដិនបាននិយាយថាក្រុមចៅក្រមតុលាការកំពូលបានបោះចោលនូវអ្វីដែលបានអនុវត្តរាប់ទសវត្សរ៍មុនហើយការរើសអើងផ្អែកលើពូជសាសន៍នៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមដាក់សម្ពាធមួយលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសុំដល់ប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យឈប់លក់អាវុធឲ្យកងយោធានៃប្រទេសនេះដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមហើយបានសុំដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យចូលរួមជាមួយការអំពាវនាវនេះដោយនិយាយចំចំដល់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមដាក់សម្ពាធនេះគឺក្រុមយុទ្ធធរដើម្បីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានរកឃើញគ្រឿងបន្លាស់អាវុធផលិតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការរចនាតាមប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនេះពួកអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពីពួកយោធានេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1,500,000នាក់ខ្ចាត់ប្រត់ប្រទេសសម្បែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសឯទៀតបានរាំងខ្ទប់ការផ្ដល់អាវុធឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានព្រំដែន1,600គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់អាវុធឲ្យរបបគ្រប់គ្រងយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Pfizer របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះវិញពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបាននិយាយថាអតីតបុគ្គលម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Assort Pfizer ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទចោទប្រកាន់អំពីការលួចធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយដឹងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងទាក់ទងនឹងភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផលិត Assort នេះនៅមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសពីលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការសាកល្បង Assort ប្រឆាំងនឹងវីរុសជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Paxlovid ពលរដ្ឋអាញានៅក្រុងញូវយ៉កបានចាប់ប្រកាន់ឈ្មោះ Amidaka អាយុ44ឆ្នាំនៃក្រុង Hillsborough រដ្ឋ New Jersey ថាបានដឹងថាតាម Paxlovid មានប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មួយថ្ងៃមុនលទ្ធផលនៃការសាកល្បងអសត់នេះត្រូវបានប្រកាសពលរដ្ឋអាញាបានថ្លែងថាបន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់មិត្តគាត់ម្នាក់ហើយបានទាញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធ2នាក់នេះមានកម្រៃដល់ខុសច្បាប់ចំនួន350,000ដុល្លារបាទតាមគណៈកម្មាធិការមូលបត្រនឹងភាសាភិហ៊ុនសារ៉តអាមេរិកថាលោកដាកាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្មវិធីស្ថិតិសម្រាប់ការសាឡបងថ្នាំ Paxlovid អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះតែកតិននឹងការប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតបុគ្គលម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន Pfizer ដល់បំពេញលើគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុនសាការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះលោក Patrick Smith មេធាវីតំណាងលោកដាកានិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយមិត្តភក្តិម្នាក់របស់ឈ្មោះដាកាឈ្មោះអាតុលប៊ីវ៉ាភូកាអាយុ45ឆ្នាំនៃក្រុងមីលភីតារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រមទានហើយត្រូវបានប្តឹងដោយគណៈកម្មាធិការមូលបត្រនិងភាសាភិហ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកការពិភាក្សានៅថ្ងៃទី2ស្ដីពីជនចំណាក់ស្រុកនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈពេលដែលប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសហុងគ្រីនៅតែបន្តរាំងស្ទះការចម្លងទៅមុខនៃការពិភាក្សាគ្នានេះក្រោយពីប្រទេសជាច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងពួកគេកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងខែនេះស្ដីពីផែនការមួយដើម្បីបែងចែកការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំង27របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មេដឹកនាំមួយចំនួននិយាយថាប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីហាក់ដូចជាប្រឆាំងជំទាស់ទៅលើរឿងនេះតាំងពីរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់បានមកដល់ទឹកដីអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនបំផុតនៃជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺជាអ្នករត់គេចចេញពីប្រទេសសេរីក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងពេលនោះមេដឹកនាំដទៃខ្លះទៀតនិយាយថាគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីបំពានទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេស្តូនីលោកស្រីកាចាខាឡាសបានប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគិតថាវាមានភាពជូរចត់ច្រើនក្នុងការពិភាក្សាគ្នាលើជនចំណាក់ស្រុកតាំងពីឆ្នាំ2015មកប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាទេទៅលើគ្រប់រឿងទាំងអស់នោះហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតព្យាយាមសម្របសម្រួលនោះវាពិតជាមិនអាចទៅមុខរួចនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្លូវេនីលោករ៉ូបឺតគូឡុបនិយាយថាប្រទេសហុងគ្រីមានភាពជជែករឿងរុះខ្លាំងណាស់ដោយសូមឲ្យដកចេញនូវបញ្ហានេះតែម្ដងពីសេចក្តីប្រកាសរួមចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបវាមិនមែនជាការសុំឲ្យធ្វើតាមវិធីនេះឬតាមវិធីនោះឡើយគឺប្រទេសហុងគ្រីមិនចង់ឲ្យនិយាយរឿងជនចំណាក់ស្រុកនេះតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយលោកគូឡុបបានបញ្ជាក់ថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ដែលធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះប្រហែលជាទំនងចេញផ្សាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអង្គប្រជុំដាច់ដោយឡែកមួយដែលមិនតម្រូវសូមឲ្យមានការយល់ព្រមពីប្រទេសជាសមាជិកនោះឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយឈប់ប្រើ Facebook លោកហ៊ុនសែនប្រមានបិទបណ្ដាញសង្គមមួយនេះគណៈបកចំនួន3នឹងចេញឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅ Zimbabwe ជាប់គុក1ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអំពីចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលស្វែងរកឱកាសពីការប្រជែងគ្នារវាងរុស្ស៊ីចិននិងអាមេរិកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបិទប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះនៅកម្ពុជានិងបានចោទក្រុមហ៊ុន Meta ថាហាក់ដូចជាសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងទៅរកក្រុមជំទាស់នឹងលោកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានបិទប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្រោយក្រុមហ៊ុន Meta ដែលគ្រប់គ្រង Facebook បានសម្រេចព្យួរគណនីរបស់លោករយៈពេល6ខែហើយការព្យួរនេះត្រូវបានចំអកដោយក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយលោកបានសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដែលទំព័រ Facebook របស់លោកមានអ្នកចុច Like ដល់14លាននាក់ជាមួយនឹងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងពិធីជប់ជុំជាមួយកម្មករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគោរពទទួលយកគោលការណ៍របស់ Facebook តែបានគម្រាមបិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះនៅកម្ពុជា
យុបបាញ់ទៅពូបានសម្រាប់លុបចោល Facebook ដែលមានមនុស្ស14លាននាក់លុបចោល Facebook ហើយឃើញពួកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសកំពុងសប្បាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគិតណាបើខ្ញុំចេញបញ្ជាបិទ Facebook នៅស្រុកខ្មែរលោកឯងដាច់ផ្កាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់លោកឯងទេតែមិនមែនជាមជ្ឈបាយហ៊ុនសែនត្រូវប្រកាសយកទេតែលោកឯងកុំប្រមាថយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនឲ្យសោះ
លោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមេតាចាប់កំហុសតែលើការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកហើយមិនអើពើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជំទាស់ដែលប្រើពាក្យអសរោះមកលើលោកផងដែរ
ពួកឯងនិយាយមកអញអសរោះប៉ុណ្ណាទៅ
រហូតដល់ប្រមាថកូនប្រពន្ធរបស់អញថាជាជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងពួកអាដៃ Facebook នោះអាគោលនយោបាយ Facebook វាបានគិតទេអា
លោកបន្ថែមថា
អានឹងបានជាខ្ញុំរកចាំមើលទេ Facebook គេមានគោលការណ៍របស់គេខ្ញុំទទួលការគោរពខ្ញុំគោរពប៉ុន្តែ Facebook មើលរំលងទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើខុសនឹងគោលការណ៍ខុសគោលការណ៍របស់ Facebook អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចប្រយ័ត្នច្បាច់កហ៊ុនសែនលៀនដាតខ្លួនឯង
កាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាបានអំពាវនាវឲ្យភ្ជួរគណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេល6ខែដោយលើកហេតុផលថាវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានបំពានវិធានរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាទាក់ទងនឹងការគំរាមកំហែងហិង្សាលើគូប្រជែងខាងនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាក៏បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនមេតាមានកំហុសដោយបណ្តោយឲ្យវីដេអូដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនិង41នាទីមានវត្តមានលើ Facebook ក្រោយឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោកកាន់កាប់ជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសាធារណជនកុំទទួលស្គាល់គណនី Facebook របស់លោកជាង20ផ្សេងទៀតនិងគណនី TikTok ជាច្រើនទៀតដោយថាគណនីទាំងនោះជាគណនីក្លែងក្លាយលោកបន្ថែមថាលោកអាចបន្តរក្សាការទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនតាមប្រព័ន្ធ Telegram និង TikTok នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការឈប់ប្រើប្រាស់ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនថាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនទីបំផុតត្រូវគេដកចេញដោយសារតែប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីញុយញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាលើក្រុមប្រឆាំងហើយច្បាស់ណាស់ក៏មិនចូលចិត្តការសម្រេចចិត្តនេះទេការប្រឈមទល់មុខគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានិងជនបដិការដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែធ្វើយូរយារមកហើយព្រោះមានហានិភ័យធំធេងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដជាច្រើនបណ្ដាលមកពីជនបដិការប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីញុយញង់ឲ្យមានហិង្សាដូចយើងឃើញកើតឡើងច្រើនដងពេកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ
ដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាជាការនិយាយដោយបង្កប់គំនុំនយោបាយ
ទីមួយខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook Meta ហ្នឹងគាត់សម្រេចយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីអាហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់ទី2សម្រេចតែជួបបានជូនដំណឹងព័ត៌មានជាសាធារណៈថាគាត់មិនប្រើប្រាស់ Facebook ទៀតទេគាត់ប្រើប្រព័ន្ធ Telegram ហើយនិង TikTok ដែលងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននិងគឺថាទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនចំណែកឯការចោទរបស់ Human Rights Watch វាជារឿងធម្មតាជាទម្លាប់នយោបាយរបស់គាត់ហើយដែលគាត់តែងតែចោទប្រកាន់ទៅតាមគំនុំគុំគួនផ្នែកនយោបាយដែលគាត់មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកន្លងមក
ការសម្្រាច់របស់ក្រុមហ៊ុនមេតាកើតមានឡើងគណៈកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយគ្មានគណៈបកជំទាស់សំខាន់មួយចូលរួមក្រុមអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនោះមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះគ្មានគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបើតាមសេចក្តីបញ្យលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាវីដេអូដែលនាំឲ្យឈានទៅដល់ការព្យួរគណនីរបស់លោកហ៊ុនសែននោះមានខ្លឹមសារឆ្លើយតបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានលួចសន្លឹកឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ2022ក្នុងវីដេអូនោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យគូប្រជែងនយោបាយរបស់គាត់ដែលធ្វើការចោទប្រកាន់នោះជ្រើសរើសរវាងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់និងដំបងបាទតាមក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាបន្ទាប់ពីការផ្សាយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023វីដេអូនេះត្រូវបានបង្ហោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានអ្នកចូលមើលប្រមាណ60ម៉ឺនដងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក3ក្នុងចំណោម18នឹងជួបជុំហែកក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលយុទ្ធនាការនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកចំនួន3នឹងចាប់ផ្ដើមហើយក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7មានរយៈពេល21ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកស៊ីមដូនីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាគណៈបកចំនួន3នឹងហើយក្បួនឃោសនាក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតដោយក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួមជាតិនិងគណៈបកខ្មែរជប់ក្របើតាមមន្ត្រីរូបនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជួបជុំនឹងហែក្បួនដែលមានសមាជិក 76,500 នាក់ដែល 30,000 នាក់នឹងជួបជុំធ្វើមេតិញនៅក្នុងទីធ្លាកោះពេជ្រនិងជាង 46,000 នាក់ចូលរួមហែក្បួនឃោសនាតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្តថាគណៈបកខ្មែររួមជាតិនឹងមានអ្នកចូលរួមចន្លោះពី600នាក់ទៅ 1,000 នាក់ជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីហែក្បួនចំណែកគណៈបកខ្មែរជប់ក្រនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន150នាក់ជួបជុំនៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខហើយនឹងហែក្បួនឃោសនាផងដែរ
គណៈបកជួនគាត់ហែទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយគណៈបកខ្មែររួមគាត់ហែតែមកព្រឹកទីដាក់បកអីស្វាជុកក៏តែមកព្រឹកដែរ
ចំណែកគណៈបកខ្មែរតែមួយគឺគ្រាន់តែជួបជុំសមាជិក125នាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងខណ្ឌកំបុលតែប៉ុណ្ណោះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីមដូនីបានថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយណែនាំនិងស្នើអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងសកលភាពការងាររបស់ខ្លួននិងត្រូវសម្របសម្រួលទីកន្លែងផ្លូវពេលវេលាដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចអនុវត្តកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីគ្នាលោកបន្តថាកើជើបក៏បានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមវិធានបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់គោរពក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍នានាដែលបានកំណត់ដោយកើជើបដើម្បីឲ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីអហិង្សាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនេះនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួន125រូបនិងអវតមានគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1.6 លាននាក់ការពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយសារស្ថាប័នកើជើបបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនេះដោយថាគណៈបកនេះមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលបាត់ឯកសារដើមក្នុងការចុះបញ្ជីគណៈបកដែលត្រៀមហើយក្បួនឃោសនារំពឹងថាសារនយោបាយរបស់ពួកគេនឹងជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដើម្បីទៅដណ្ដើមកៅអីតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកខ្មែររួមជាតិនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបច្ចុប្បន្នឈរជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដំបូងគណៈបកខ្មែររួមជាតិក្រុងជួបជុំសមាជិកប្រមាណ 2,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីហាយក្បួនឃោសនាផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកលោកមានជំនឿថាសារនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្មែររួមជាតិនឹងជ្រាបទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរ
គោលការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតរបស់គណៈបកខ្មែររួមជាតិគឺយើងបំបត្តិអំពើប្រកលួយបំបត្តិភាពរើសអើងហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដចំណុចទាំងនេះយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងយល់ពីគោលការណ៍និងបំណងដ៏ល្អរបស់យើងសម្រាប់សង្គមជាតិ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនិងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃកំណត់គណៈបកក្នុងពេលតែមួយបាទតាមលោកសុកអេសានថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថ្លែងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈបកដែលអាចមានចំនួនទៅដល់100,000នាក់
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ហ្នឹងពេលព្រលឹមជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅកោះពេជ្រដើម្បីធ្វើមហាមិទិញមួយដែលមានប្រជាជនសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រហែលជា25,000ទៅ100,000នាក់បាទ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាក្រោយពីការជួបជុំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនឹងហែក្បួនទៅតាមគោលដៅនីមួយនីមួយដែលក្រុមការងារបានកំណត់លោកសុកអេសានក៏មានជំនឿថាសារនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំនេះនឹងទាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋបន្តទៀតដែលផ្អែកតាមគុណសម្បត្តិនិងស្នាដៃរបស់គណៈបក
សារនយោបាយមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងយកបច្ចុប្បន្នភាពមួយចំនួនជូនដូចជាអគុណសន្តិភាពអគុណស្ថាបនិកសន្តិភាពមានសន្តិភាពទៅមានការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណា អាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងវាជាកត្តាកម្រឹះក្នុងការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការហែកបងឃោសនារដ្ឋសម្លេងឆ្នោតនេះគណៈបកទាំង18ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខធ្វើសកម្មភាពបានតែ4ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនាចំពោះការហែកបងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាគឺគណៈបកនីមួយនីមួយត្រូវជំនុំនៅតែលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃមុនថ្ងៃហែកបងឃោសនានេះបាទតាមលោកស៊ីមដូនីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីមដូនីបានឲ្យដឹងទៀតថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលការជូនដំណឹងរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន12ដែលបានដាក់លិខិតដល់កំណត់ពេលវេលាហែកក្បួនឃោសនានិងជួបជុំសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ជាចរាចរណ៍យានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅតាមទីតាំងជួបជុំរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយនឹងតាមដំណើរផ្លូវនានាដែលគណៈបកនយោបាយហែកក្បួនឃោសនានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ការហែកក្បួនបញ្ចប់ចំណែកកំពង់ចម្លងជ្រោយចង្វាភ្នំពេញនិងកំពង់ចម្លងអរិយស័ក្តិភ្នំពេញនឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដូចគ្នាចាប់ពីវេលាម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
តំណាងរាស្ត្រប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេលោកចប់ស៊ីខាឡាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែឧសភាពីបទរារាំងយុត្តិធម៌ហើយពេលនេះកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសក្រោមការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងបង្កចលាចលក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបទចោទលើលោកស៊ីខាឡាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបជាទូទៅលើបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe លោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាត្រូវនាំខ្លួនមកជំនុំជម្រះក៏ដោយក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅ Zimbabwe លោក Job Sikala មកតែម្នាក់ឯងមិនដូចតន្តិតផ្សេងទៀតទេលោកនៅតែមិនចុះញោមក្រោយពីជាប់គុកជាង1ឆ្នាំហើយថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅតុលាការថា
គេនៅតែបន្តកាត់ទោសខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែរឹងមាំនិងនៅតែបន្តប្រយុទ្ធទាល់តែបានយុត្តិធម៌
អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះកំពុងប្រឈមបទញុះញង់ហិង្សានិងរារាំងយុត្តិធម៌ដោយសារការចោទប្រកាន់ថាលោកគំរាមសងសឹកចំពោះការសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់តែលោកស៊ីខាឡានិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សប្រកែកមេធាវីការពារក្តីលោក Harrison Nkomo ពន្យល់ដូចនេះថា
Jobs Gala believes very strongly that this incarceration is absolutely
លោកចប់ស៊ីខាឡាជឿយ៉ាងមុតមាំថាការចាប់លោកដាក់គុកនេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេវាជាការកាត់ទោសមានចរិតនយោបាយដែលសំណុំរឿងនេះជោគជ័យក៏ព្រោះតែលោកមិនបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ច្បាស់ណាស់លោករងចាំក្រៃលោមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រចំនួនក្នុងអាណត្តិឬការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2028តែលោកយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគេចង់ដកលោកចេញពីការប្រកួតឆ្នាំ2023ឥឡូវគេជោគជ័យហើយ
ពេលត្រូវសួរអំពីការចោទប្រកាន់របស់លោកស៊ីខាឡាថាបបចោតលើរូបលោកមានចរិតនយោបាយលោកស៊ីយ៉ាំប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Zimbabwe បានបដិសេធលោកនិយាយថាប្រធានអធិបតីលោក Emmerson Mnangagwa តាមពិតជួយសម្រួលអ្នកនយោបាយទាំងឡាយដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព
Generally the laws now allow within the limits
ជាទូទៅច្បាប់អនុញ្ញាតដោយមានដែនកំណត់ដែលតម្រូវឲ្យធានាសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសេរីខ្ញុំមិនដឹងថាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យឃោសនានោះទេពេលថ្លែងជាសាធារណៈអាយដាមប្រធានាធិបតីអំពាវនាវឲ្យយើងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយសន្តិវិធី
ពេលពលរដ្ឋស៊ីមបាវេចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកស៊ីខាឡាអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតដែរបើលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំឬបើលោកគ្រាន់តែត្រូវបានពិន័យចំពោះបទចោទទី2តែប្រកាសណាស់លោកនឹងមិនអាចធ្វើជាបេក្ខជនបានទេដោយតែនយោបាយបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដែរគឺលោកចាកុបងារីម៉ូមេដែលកំពុងអនុវត្តទោសរយៈពេល36ខែក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងបំផុតដោយលោកស៊ីខាឡាដែរ ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីប៉ុណ្ណោះហើយថាការចាប់ខ្លួនពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងលើក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់នៅ Zimbabwe ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះសូមជម្រាប VOA ជាមួយលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអំពីចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនិងសេក្រារីការអំពីពលរដ្ឋអាស៊ីកណ្ដាលស្វែងរកឱកាសពីការប្រជែងគ្នារវាងរុស្ស៊ីចិននិងអាមេរិកពលករចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់មានចំនួន1លាន3សែននាក់ដែលភាគច្រើនជាពលករអត់ជំនាញពួកគេទាំងនោះបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់មកគ្រួសារនៅកម្ពុជាប្រមាណជា3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាការបង្កើនការងារក្នុងស្រុកជាជំរើសដ៏ល្អក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាពេលអនាគតខណៈការបន្តបញ្ជូនពលករអត់ជំនាញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែមិនរឹងមាំសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតជូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លានអ្នកដែលផ្ដល់ប្រាក់មកកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណជា3000លានដុល្លារមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនយើងពិនិត្យមើលប្រទេសនីមួយៗគឺថាកម្លាំងរបស់សេដ្ឋកិច្ចគឺវាអាស្រ័យទៅលើធនធានមនុស្សអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងពលកម្មហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាធនធានហិរញ្ញសម្ទុះធនធានធម្មជាតិឬក៏គេហៅថាជាវត្ថុធាតុដើមបាទនៅក្នុងការសមត្ថភាពក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រទេសនីមួយៗដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាធនធានមនុស្សច្រើនគឺថាសមត្ថភាពផលិតគេខ្ពស់ណាស់បាទយើងមើលមិនចាំបាច់ប្រៀបធៀបប្រទេសណាឆ្ងាយពីកម្ពុជាទេយើងប្រៀបធៀបតែប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ90លានអ្នកជាងបាទដែលស្មើប្រហែលជា7ដងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយើងមានប្រជាសម្ទុះប្រជាជនគឺថាយើងមាន17លានអ្នកជាងអញ្ចឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺធំជាងយើងរហូតដល់13ដងឯណោះបាទអញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មពិតជាមានភាពសំខាន់នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយដល់ឯកកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការកម្លាំងពលកម្មយើងមានចំណាក់ស្រុកទៅច្រើនបាទបើធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្រុកគឺថាច្រើនបាទមានន័យថាក្នុងស្រុកប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រៅស្រុកហើយបាទឬក៏អាចលើសគ្នាក៏មិនឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងវាអាចជាការដែលមើលទៅវាយើងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពទៅក្នុងការផលិតដោយសារយើងមានធនធានមានពលកម្មច្រើនបាទ
យើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺប្រមាណជា 1.3 លាននាក់ហើយសម្រាប់ឯតួលេខមួយចំនួនទៀតរបស់ NGO ឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគាត់ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកអីជាដើមហ្នឹងទាំងចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងមានរហូតដល់ប្រមាណជាជាង2លាននាក់ឯណោះតើលោកមានជឿទេថានៅពេលដែលពលករកម្ពុជាយើងពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើពួកគាត់ត្រូវចំណាយលើអ្វីខ្លះដែរហើយថាតើការចំណាយទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបែបណាខ្លះដែរលោកអ្នកជួយចា៎
បាទខ្ញុំមានព័ត៌មានលម្អិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប៉ាន់ប្រមាណថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងគឺថាទីមួយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបាទការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយបាទពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ព្រំដែនពីព្រំដែនឆ្លងព្រំដែនហ្នឹងទៅចូលដល់ទឹកដីថៃបាទឬក៏ថាទៅបរទេសទៅដូចជាកូរ៉េទៅអីហ្នឹងគឺយើងឆ្លងតាមជើងហោះហើរអីហ្នឹងក៏ការចំណាយកាន់តែច្រើនទៀតបាទហើយទី2គឺដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបាទហើយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទដែលតម្រូវដោយសម័យប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកកម្លាំង ពលកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺថាក៏ជាចំណាយច្រើនដែរបាទតាក់ទងលិខិតឆ្លងដែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបំពេញសំណុំឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយសមីប្រទេសដែលជាអ្នកទទួលយកកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងបាទហើយផ្សេងទៀតគឺថាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ឬក៏ដោយស្របច្បាប់ក្តីគឺថាតែងតែមានក្រុមហ៊ុននាំបាទនាំឬក៏មេខ្យល់បាទអានឹងហៅក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺថាមានមេខ្យល់គឺអ្នកនាំឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីអញ្ចឹងហើយសិតតែត្រូវបងប្រាក់បាទទាំងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបងទៅសេវាកម្មទៅក្រុមហ៊ុនទាំងមេខ្យល់ដែលក្រៅផ្លូវការហ្នឹងក៏ត្រូវបងប្រាក់ឲ្យគេហើយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងហានិភ័យជាច្រើនទៀតក្រៅពីការចំណាយផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាបើទៅតាមមេខ្យល់អាចចាញ់បោកគេឬក៏មានហានិភ័យផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងជាការប្រឈមមួយជាមួយផ្លូវច្បាប់ជាដើមបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីការចំណាយគឺអាចច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនជាអ្នកមានធនធានច្រើនទេបាទជួនកាលគាត់អាចខ្ចីបុលគេហើយបើយើងនិយាយក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលខ្ចីបុលគេដើម្បីបានប្រាក់បំពេញសំណុំឯកសារឬក៏ការធ្វើដំណើរឬក៏បង់សេវាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរត់ការឬក៏កៅតាមីខ្យល់ហ្នឹងគឺថាគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្តីពីឯកជនក្តីសុទ្ធតែត្រូវបង់ចំណាយការប្រាក់បាទហ្នឹងគឺជាការចំណាយធំដែរបាទបើសិនណាមានជាការចងការប្រាក់នៅឯកជនវិញគឺការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតបាទហើយជារឿយៗពួកគាត់ត្រូវប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីសងម្ចាស់បំណុលវិញបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយការខ្ចីលុយបែបនេះតើធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះដែរលោកញ៉ាជូចា
បាទខ្ញុំសូមញែកជា2ការដែលគាត់ខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារយើងហៅថាស្ថាប័នផ្លូវការគឺការផ្ដល់កម្ចីនឹងមានអត្រាការប្រាក់មិនសូវជាខ្ពស់ប្រមាណទេបាទទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមហើយការផ្ដល់កម្ចីនឹងក៏មិនសូវជាមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រមាណដែរគឺពីព្រោះស្ថាប័នទាំងអស់នោះគេមានវិជ្ជាជីវៈរបស់គេនៅក្នុងការសិក្សាវាតម្លៃពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការសងវិញបាទដែលឡែកអ្នកដែលគាត់មិនអាចទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានផ្លូវការដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ឬក៏ធនាគារហ្នឹងគឺគាត់ទៅខ្ចីចងការឈ្មោះឯកជននោះគឺជាហានិភ័យដែលធំហើយចំណាយច្រើនបាទពីព្រោះគាត់មិនអាចគេហៅថាពេញលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីទទួលបានកម្ចីផ្លូវការអញ្ចឹងគាត់ទៅរកកម្ចីក្រៅផ្លូវការហើយធម្មតាទេកម្ចីក្រៅផ្លូវការគឺថ្លៃចំណាយហ្នឹងគឺវាច្រើនការប្រាក់នោះវាអាចពីរដងនៃការចំណាយការប្រាក់ទៅធនាគារបាទឬក៏គ្រឹះស្ថានក្ររ៉ាន់ថូអាច2ទៅ3ដងបាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោះបីថាទៅស្រុកគេបានការងារធ្វើក្តីសម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនខ្លាំងគឺថាមានការនៅតែមានការលំបាកអញ្ចឹងបាទហើយមានអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលគាត់ទៅដោយខុសច្បាប់ទៀតគឺមិនងាយបានការងារធ្វើរត់គេចអីអញ្ចឹងទៅគឺថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកប្រាក់សងមកម្ចាស់បំណុលវិញគឺជារឿងលំបាកបាទហើយអាចប្រឈមជាមួយនឹងការរឹបអូសឬក៏ត្រូវលក់ឡាយឡងទ្រព្យសម្បត្តិផងក៏មានបាទក្នុងករណីខ្លះបាទ
មានការលើកឡើងថាពលករកម្ពុជាប្រមាណជា2លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងស្របច្បាប់ហើយនិងមិនស្របច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងគឺបានជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេបានប្រសើរប៉ុន្តែมันបានជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេតែប៉ុនជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះលោកយល់យ៉ាងណាដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំដរាបណាមានការផ្ញើប្រាក់ចូលមកដល់ក្នុងស្រុកគឺជួយទាំងជីវភាពជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចបាទពីព្រោះបាត់តែពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកនេះត្រូវការការចំណាយត្រូវការការបង់ត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលសងទៅម្ចាស់បំណុលចំណាយលើថ្នាំសង្កូវចំណាយទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគឺសុទ្ធតែជាសកម្មភាពចំណាយដែលវាចាក់ចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងលុយដែលផ្ទេរចូលពីបរទេស2700លានឬក៏ថាអាចដល់ហាក់ហែល3000លាននេះ ច្រើនបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជួយបាទដោយសារលុយនោះនឹងហូរចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងត្រូវបានចំណាយទៅលើការចាំបាច់នានាដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងជិត3000លាននេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាគឺ 10% ទៅហើយបាទអញ្ចឹងការរួមចំណាយនឹងគឺច្រើនគួរសមដែរបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសំណួរសួរត្រឡប់ទៅលើហេតុផលដើមវិញថាហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺគាត់អត់ការងារធ្វើឬខ្វះព័ត៌មានបាទឬក៏ទៅតាមគ្នាទៅតាមមេខ្យល់បាទអញ្ចឹងអាការខ្វះព័ត៌មានអត់ការងារធ្វើឬក៏ទៅតាមមេខ្យល់នេះគឺជាការស្វែងរកឱកាសបាទសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណូលមានការផ្ទេរចូលក្នុងស្រុកនេះវាគឺជាចំណូលបន្ថែមជួយបន្ថែមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបាទអាហ្នឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបាទ
តើអាចនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរប្រសិនបើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសរាប់សែនអ្នកឈានដល់ជាង1លានអ្នកហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទាំងកំហុកចា៎
បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺថានៅពេលដែលមានការបញ្ជូនអញ្ចឹងគឺថាពួកគាត់ដូចយើងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាថាសិតតែទទួលបន្ទុកផ្ទេរប្រាក់មកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចាស់ឬក៏កូននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់កម្ចីអ្នកខ្លះទៅពេលដែលគាត់ទៅគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមិនខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រកចំណូលបានគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ចីបុលដើម្បីសង់ផ្ទះបាទសង់ផ្ទះធំធំនៅតាមទីជនបទហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រឡប់គាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់ឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ក៏ដូចជាកូនដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនណាមានការបញ្ជូនមកវិញជាកំភុកច្រើនម៉ឺនអ្នកអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការសងត្រឡប់ទៅម្ចាស់បំណុលនឹងវិញបាទហើយក៏ដូចជាសម័យខ្លួននឹងគឺថាបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនផងដែរបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅប្រទេសថៃគេត្រូវការព្យាយាមបំពេញគេហៅថាចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគេដែរគឺថាពលរដ្ឋគេគឺត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីជួយបាទដើម្បីជួយរកចំណូលរបស់គ្រួសារពលរដ្ឋគេបាទអញ្ចឹងការបញ្ជូនមកវិញជាកំហុកលើកលែងតែមានជាទំនាស់នយោបាយអីការប្រកាន់ពូជសាសន៍អីទេបាទហើយឬក៏តាក់ទងនឹងឲ្យទៅនយោបាយនៅប្រទេសថៃអីជាដើមក្តីហ្នឹងគឺថាវាអាចជាហានិភ័យបែបហ្នឹងមែនបាទ
បើសិនបើកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបញ្ជូនឬក៏លើកទឹកចិត្តពលករឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតើកម្ពុជាអាចប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះដែរទេនាពេលអនាគត
បាទតែថ្ងៃអនាគតគឺយើងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនៅតែមិនរឹងមាំបាទពីព្រោះយើងពឹងផ្អែកទៅលើការបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មដែលមិនមានជំនាញឬក៏មានជំនាញតិចតួចបំផុតទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃបាទហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងគឺជាទូទៅគឺកម្ពុជាជាប្រទេសតូចបាទប្រជាពលរដ្ឋតិចកម្លាំងពលកម្មក៏តិចបាទអញ្ចឹងបើយើងបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដោយយើងបញ្ជូនទៅធ្វើការឲ្យប្រទេសជិតខាងទៀតដូចជាយើងប្រកួតប្រជែងពីរគ្រួសារនៅជិតគ្នានៅផ្ទះជិតគ្នាមួយបើកលក់គុយទាវទៅហើយមួយទៀតតែយើងអត់មានធ្វើអីច្រើនទេយើងរកស៊ីធ្វើកសិកម្មតិចតួចហើយយើងបញ្ជូនកូនទៅជួយធ្វើការងារនៅរົບតុកគុយទាវហើយយើងចង់ប្រកួតប្រជែងគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារដែលជាម្ចាស់ហាងគុយទាវនេះគឺมันអាចទៅរួចទេសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសរបស់គ្រួសារទាំងពីរនេះมันអាចប្រកួតប្រជែងគ្នាបានទេបាទ
ចា៎អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងគួរធ្វើបែបណាវិញទៅលើករណីនេះ
បាទនៅក្នុងករណីនេះយើងអាចត្រឡប់ទៅមើលបទពិសោធន៍នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពី40-50ឆ្នាំមុនគឺថាច្រើនឆ្នាំបាទគឺថាមានការដោតពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យកាត់ដេរបាទហើយដោយស្ថានភាពយើងពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបាទហើយបានបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌខុសមួយដែលកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់ធ្វើបានដូចកូរ៉េនៅសម័យនោះគឺកម្លាំងពលកម្មរបស់ កូរ៉េដែលទៅធ្វើការនៅអាល្លឺម៉ង់គឺកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយគេទៅជាជាអ្នកដែលរៀនថែមបាទទៅគឺទទួលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសថែមហើយត្រឡប់មកវិញជួយកសាងប្រទេសបាទសម្រាប់កម្ពុជាក៏គួរតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មទៅបរទេសហ្នឹងដូចជាកូរ៉េក្តីមិនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជប៉ុនបន្តានេះតែសម្បីតែប្រទេសថៃឯក្តីគឺថាបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺថាពិភពលោកជាពិសេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងកម្លាំងពលកម្មគឺការសម្រាប់ free flow បាទអញ្ចឹងមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការជាច្រើនដើម្បីលើកទឹកចិត្តបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនឹងគឺថាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសក្តីប៉ុន្តែទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌជាកម្មករជំនាញបាទដើម្បីរៀនសូត្រអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសហើយត្រឡប់មកវិញជួយស្រុកទេសដូចអ្វីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ធ្វើអានឹងទី1បាទទី2គឺព្យាយាមបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដែលត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសបាទហើយបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់ពួកគាត់ខ្ញុំនិយាយឲ្យសាមញ្ញគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានខាងបណ្ដោះបណ្ដាលគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានការពេញនិយមទេគឺរត់ប្រឹងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជារុញមិនទៅមុខសោះបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានគោលនយោបាយក្រៅពីការផ្ដល់ជាការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលមិនយកកម្រៃនឹងថែមទាំងអាហារូបករណ៍ទៀតសោះប្រសិនបើអ្នកណាមានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរអាចរួចពន្ធ3ឆ្នាំឬក៏អីចឹងទៅគឺថាអាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមើលឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការមានវិជ្ជាជីវៈមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទអានឹងហើយដែលជាធនធានល្អហើយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក៏ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមតែប្រសើរឡើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានស្ថាប័នជាច្រើនត្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុន្តែយើងអត់មានធនធានមនុស្សឲ្យគេនេះគឺជាស្ថានភាពពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងប្រឈមបាទ
ជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកន្លងមកគឺជាផលចំណេញហើយតែចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាហើយអ្នកដែលចំណេញច្រើនគឺអ្នកដែលទទួលកម្លាំងពលកម្មពីយើងគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសដែលដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនជាដើមបាទអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរមានយន្តការមានគេហៅថាគោលនយោបាយលើកកម្ពស់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺជាបណ្ដាបណ្ដាបាទជាជំហានបាទឈានទៅដល់ការនៅតែមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែចំណាក់ស្រុកក្នុងរូបភាពជាអ្នកមានជំនាញបច្ចេកទេសមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទដើម្បីជួយជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងបាទប្រសិនបើយើងមិនមានយន្តការនេះទេគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមានភាពរឹងមាំទេបាទហើយយើងមិនអាចយកតែពាក្យកន្លងមកគឺថាជិត30ឆ្នាំហើយគឺថាមានការផ្សព្វផ្សាយការលើកកម្ពស់តេទៀងអ្នកវិនិយោគគឺថាយើងមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនបាទដែលមានតម្លៃទាបបាទនោះគឺជាសារដែលវាអាចថាហួសសម័យមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាម rebrand បាទយើងធ្វើការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឡើងវិញគឺយើងផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បាទហើយមានចំនួនច្រើនហើយមានគេហៅថាភាពសម្បូរបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទមានន័យថាមានច្រើនមុខជំនាញបាទដែលអាចបំពេញតម្រូវការដល់អ្នកវិនិយោគបានហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសដែលកម្ពុជាគួរតែចំណាយធនធានគួរតែវិនិយោគសាធារណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកង៉ែតជូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រជែងគ្នានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់ទាញប្រយោជន៍ពីនេះអ្នកស្រីណៅបាហូអ៊ីម៉ាម៉ូវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភាដានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ស្របពេលប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលជាប្រទេសមហាអំណាចទាំង3នៅលើពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាផ្នែកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះមិនមែនសម្លឹងឃើញការប្រជែងគ្នានេះថាជាជម្រើសតែមួយនោះទេប៉ុន្តែជាជម្រើសជាច្រើនដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចជ្រើសរើសយកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោមនោះបានអ្នកស្រីមូហ្គេតដាដែលជាជនជាតិអ៊ូបេគីស្ថានដែលស្នើមិនអោយប្រើឈ្មោះពេញរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាប្តីរបស់គាត់និងបងប្អូនប្រុសរបស់ប្តីគាត់បានធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកហើយហើយបានប្រើប្រាក់ដែលពួកគេផ្ញើមកទិញអាគារស្នាក់នៅដែលសាងសង់ដោយចិនដើម្បីរស់នៅកូនកូនរបស់គាត់រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងស្រមៃចង់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយើងពេញចិត្តចំពោះរាល់ឱកាសទាំងអស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងអំឡុងពេលមានការខ្វះខាតធម្មពលប្រើប្រាស់កាលពីរដូវរងាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអ៊ូបេគីស្ថានរាប់លានអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងចំពេលមានមន្ទិលសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលអ៊ូបេគីស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសចិនប្រហែលជាជំរុញបន្ថែមឲ្យមានវិបត្តិនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មអាហារនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានពេញចិត្តជាមួយនឹងការលក់បានច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនស្របពេលសង្ឃឹមថានឹងមានការវិនិយោគបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចបដិសេធមិនទទួលយកពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាជីវកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនបានទេ
ជនចំណាក់ស្រុកដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេប្រាជ្ញាធ្វើការនៅរុស្ស៊ីបើទោះបីជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកនូរ៉ាលីអាយុ37ឆ្នាំដែលជាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបាននិយាយថារុស្ស៊ីគឺធំទូលំទូលាយវាមិនដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកទទួលបានឯកសារចាំបាច់ហើយអ្នកចង់រកលុយនឹងជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានជីវភាពប្រសើរខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងឈប់ពីការងារនៅរុស្ស៊ីនោះទេអ្នកស្រីឡូលីសាណាំដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាសិល្បករជនជាតិតាជីគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញគឺខុសខុសគ្នាផ្អែកលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរុស្ស៊ីនៅតែជាមហាអំណាចខ្លាំងមួយដូចពីមុនគឺដូចពេលដែលតំបន់នេះជាផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាមានពលរដ្ឋមួយភាគធំដែលមិនជឿលើអ្វីដែលមិនមែនជាភាសារុស្ស៊ីមានការចងចាំជារួមថារុស្ស៊ីជាបងធំនិងជាប្រទេសជាតិពលដ៏ខ្លាំងក្លាមួយ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាណាំបានក៏សម្គាល់អំពីចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសនេះនៅមានចំនួនតិចនៅឡើយដែលពួកគេផ្ដល់តម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីសាណាំបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីយល់ឃើញថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានការបែងចែកកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកដែលចូលចិត្តរុស្ស៊ីនិងអ្នកដែលចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលឥទ្ធិពលផ្នែកវប្បធម៌ពីចិននៅមានកម្រិតនៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ពេលនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនិយាយភាសាចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការពឹងពាក់របស់ប្រទេសតាជីគីស្ថានលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិននិងកំណើនបំណុលរបស់ខ្លួនដែលជំពាក់ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបន្ទុកយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយ
នៅក្នុងប្រទេសកេស៊ីស៊ីស្ថានដែលមានព្រំប្រទល់ជាង1000គីឡូម៉ែត្រជាប់ប្រទេសចិនសាធារណជនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនកាន់តែច្រើនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មនិងការដាក់ញត្តិផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីសៃដាសៃយីបដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពក្នុងស្រុកបានពណ៌នាអារម្មណ៍ចំពោះចិននេះថាមានលក្ខណៈធម្មតាជាទូទៅអ្នកស្រីសៃយីបថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសយើងចង់ខ្លាយជាច្រកសម្រាប់ផលិតផលចិនអ្នកជំនាញជនជាតិអូបេគីស្ថានលោកហ៊ូសានចនកានីវដែលទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែប្រកបអាជីវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាអនាគតរបស់តំបន់នេះនឹងផ្សារជាប់យ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីលោកបានទូទាយថាច្បាស់ណាស់តំបន់នេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនជាងមុនជាមួយក្រុមប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅការផ្ដោតរបស់តំបន់នេះនឹងបន្តងាកទៅរកតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃពិភពលោកប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាណាមួយទេឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសនេះនឹងនៅតែបន្តដាំក្បាលចោលលោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការច្នៃប្រឌិតនិងការបំផុសគំនិតអាមេរិកមិនចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីឲ្យអាចនៅជានិមិត្តរូបដូចនេះនោះទេមនុស្សយល់ថាដៃគូចម្បងគឺប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រនៅជិតខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេចង់រៀនពីបទពិសោធន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីប្រទេសនេះ
ការព្យាកររបស់លោក Ganif អំពីការធ្លាក់ចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីគឺចេញពីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup ដែលស្ទង់មតិពលរដ្ឋនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគីរ្ហ្ស៊ីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថាន អំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសមហាអំណាចប្រជែងគ្នាទាំងបីនៅឆ្នាំ2021និង2022នៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានការគ្រប់គ្រងលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 55% ទៅ 29% រវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះពី 78% មកនៅ 63% នៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងពី 69% មកនៅ 63% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានលោក Zack Ritter នៃអង្គការ Gallup បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅកាហ្សាក់ស្ថានកាលពីឆ្នាំ2007មកពលរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថានកាន់តែច្រើនដែលមានចំនួនប្រមាណ 50% លែងគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ី
នៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានតំបន់គ្រីមៀហើយក្រុមប្រដាប់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋកាសាក់ស្ថាន 72% គ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីហើយមានតែ 6% ប៉ុណ្ណោះដែលបានថ្កោលទោសរឿងនេះលោក Ritter បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាសាក់ស្ថានភាគច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគម្លាតនេះបានរួមកាន់តែតូចទៅដោយមាន 47% គាំទ្រហើយ 37% មិនគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅកាហ្សាក់ស្ថាន 30% បាននិយាយថាពួកគេមិនគាំទ្រការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនខណៈតួលេខនេះនៅអូបេគីស្ថានមានចំនួនតែ 18% ប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការប្រែប្រួលតិចតួចរវាងការស្ទង់មតិទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានពលរដ្ឋ 28% គាំទ្រការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង 35% គាំទ្រការដឹកនាំរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអូបេគីស្ថានការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 29% និងការគាំទ្រចិនមានចំនួន 31% រីឯនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានវិញការគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 31% និងការគាំទ្រចិនមានចំនួន 35% លោក Ritter បានថ្លែងថាមនុស្សកាន់តែច្រើននៅគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីជាងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនផ្ទុយទៅវិញមនុស្សច្រើនជាងនេះបន្តិចនៅកាហ្សាក់ស្ថានគ្រប់គ្រងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងរុស្ស៊ី
អ្នកស្រី Laura Kennedy ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទូមីនីស្ថាននិងជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រាប់ VOA ថាកត្តាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តានយោបាយជារឿយៗត្រូវបានគេមើលរំលងដោយសារតែការបដិសេធតែលើការប្រជែងជំហរគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិរវាងរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kennedy បានវាយតម្លៃថាការពឹងពាក់របស់មនុស្សចំនួនមុនលើការផ្សព្វផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីពិតជាប៉ះពាល់លើទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនក្រោយកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយចង់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់និងទទួលបានអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពួកគេក៏មានទំនោរធំជាងមុននៅក្នុងការពិនិត្យលើគេដំណើររបស់រុស្ស៊ីដោយល្អល្អន់ជាងមុនធាក់ទិននឹងអាណានិគមនិយមផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាខ្ញុំបានជួបមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ូបេគីស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងតាហ្ស៊ីគីស្ថានដែលមានសាច់ញាតិយ៉ាងតិចម្នាក់ធ្វើការនៅរុស្ស៊ីនិងបានឃើញថាទំនៀងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ញើមកស្រុកកំណើតវិញគឺនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអ្នកស្រី Kennedy ក៏បានកំណត់ឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បារនឹងចិនផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានលឺពលរដ្ឋតាហ្ស៊ីគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានរអ៊ូអំពីការចំណាយច្រើននៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មនិងកង្វះឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើនជឿថាចិនចង់មានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើទីផ្សារខ្ញុំក៏បានជួបប្រទះនឹងការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរឿងដែលលុយចិនហូរចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់ក្រុមអភិជនផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកមុខដោយរដ្ឋដោយប្រទេសចិនឬក៏ជារដ្ឋាភិបាលសាងសង់គម្រោងធំៗដូចជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់លើទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រាប់អំណាចបែបឆ្លាតវៃដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញតាមរបៀបនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ហើយខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.